Գլուխ երրորդ. Գերագույն դատավորը. Միայն երկու ամիս անց, եթե ձեզ հետաքրքրում է ստույգ ամսաթիվը, 1685 թվականի սեպտեմբերի 19-ին, Պիտեր Բլադը կանգնեց դատարանի առաջ, մեղադրվելով պետական դավաճանության մեջ. Մենք գիտենք, որ նա դրանում մեղավոր չէր. Սակայն տարակույս չկա, որ այդ մեղադրանքը նրան ներկայացնելու ժամանակ արդեն նա լիովին պատրաստ էր նման դավաճանության. Աննկարագրելի ոչ մարդկային պայմաններում երկու ամիս անցկացնելով բանտում, Բլադը կրքոտ ատելությամբ լցվեց Հակոբ թագավորի և նրա բոլոր կողմնակիցների նկատմամբ. Հենց միայն այն, որ Բլադը ընդհանրապես կարողացավ չկորցնել իր բանականությունը, վկայում է նրա հոգու մեծ ուժի մասին. Եվ այնուամենայնիվ, որքան էլ որ սարսափելի լիներ այդ միանգամայն անմեղ մարդու վիճակը, նա դեռ կարող էր շնորհակալ լինել ճակատագրից, նախ և առաջ այն բանի համար, որ նրան առհասարակ կանչեցին դատարան, և որ դատը տեղի ունեցավ հենց սեպտեմբերի 19-ին, և ոչ թե դրանից ավելի շուտ. Այդ հապաղումը, որն այնքան գրգռում էր Բլադին, կախաղանից փրկվելու միակ հնարավորությունն էր, թեև այն ժամանակ նա իրեն այդ մասին հաշիվ տալ չէր կարող. Կարող էր իհարկե պատահել, որ նա ընկներ այն ձերբակալվածների մեջ, որոնց ճակատամարտի հետևյալ իսկորը դուրս բերեցին Բրիջվոթերի լեփլեցուն բանտից և արյուն ռուշտ գնդապետ Քիրկի հրամանով առանց դատի կախեցին շուկայի հրապարակում. Տանժերյան գնդի հրամանատարը անկասկած այդպես կվարվեր նաև մնացած ձերբակալվածների հետ, եթե չմիջամտեր Մյուսի եպիսկոպոսը, որը վերջ տվեց այդ անօրինական մահապատիժներին. Սեջմուրի ճակատամարտից հետո միայն մեկ շաբաթվա ընթացքում Ֆևերշեմը և Քիրկը առանց դատարանական կատակերգության մահապատժի ընթարկեցին ավելի քան 100 մարդու. Հաղթողներին զոհեր էին պետք երկրի հարավ արևմուտքում կանգնեցված կախաղանների համար. Նրանց բոլորովին չէր անհանգստացնում, թե որտեղ և ինչպես էին ձերբակալվել այդ զոհերը, և թե նրանց մեջ ինչքան էին անմեղ մարդիկ. Վերջի վերջո ինչ արժեք ուներ ինչ-որ մի ապուշի կյանքը. Դահիճներն աշխատում էին առանց ձեռքները ծալելու, գործելով պարաններով, կացիններով և եռացող ձյութով լի կացաներով. Սակայն ես ձեզ կազատեմ զազրելի տեսարանների մանրամասների նկարագրությունից, քանի որ վերջի վերջո մեզ ավելի հետաքրքրում է Պիտեր Բլադի ճակատագիրը, քան մունմութից խապված ապստամբների բախտը. Բլադն այն օրի հասավ, որ նրան ուրիշ դժբախտների ամբոխի հետ, զույգ-զույգ շղթայված, Բրիջվոթերից քշեցին Թաունթոն. Թարախոտ, չվիրակապված վերքերով ծածկված, քայլելու անընդունակ բանտարկյալներին զինվորները կոպտաբար նետում էին լեփլեցուն սայլերի մեջ. Ոմանց բախտ վիճակվեց մեռնել ճանապարհին. Երբ Բլադը որպես բժիշկ փորձեց թույլտվություն ստանալ օգնություն ցույց տալու առավել տառապյալներին, նրան համարեցին լպիրշ ու աներես և սպառնացին մտրակահարել. Եթե նա հիմա ինչ-որ բանի համար ափսոսում էր, ապա միայն այն բանի, որ չէր մասնակցել Մոնմութի կազմակերպած ապստամբությանը. Այդ իհարկե անտրամաբանական էր, բայց հազիվ թե նրա վիճակի մեջ ընկած մարդուց կարելի էր տրամաբանական մտածողություն սպասել. Բրիջվոթերից Թաունթոն ամբողջ մղձավանջային ճանապարհը Բլադն անցավ շղթայակապ, ուսուսի այն նույն Ջերեմի Փիթի հետ, որը զգալի չափով նրա դժբախտությունների պատճառն էր. Երիտասարդ ծովագնացը միշտ աշխատում էր Բլադի կողքին լինել. Հուլիսին, օգոստոսին ու սեպտեմբերին լեփլեցուն բանտում նրանք խեղդվում էին շոքից ու գարշահոտությունից. Իսկ դատարան ուղարկվելուց առաջ նրանց միասին շղթայեցին. Լուրերի և նորությունների բեկորները արտաքին աշխարից երբեմն-երբեմն ներթափանցում էին բանտի հաստ պատերի միջով։ Որոշ լուրեր դիտմամբ տարածվում էին բանտարկյալների մեջ։ Դրանց թվին էր պատկանում Մոնմութի մահապատժին վերաբերող լուրը, որը խորապես վհատեցրեց նրանց, ովքեր բոլոր տանջանքները տանում էին հանուն գահի այդ կեղծ հավակնորդի։ Բանտարկյալների շատերը հրաժարվում էին հավատալ այդ լուրին։ Նրանք առանց հիմք ունենալու պնդում էին, թե Մոնմութի փոխարեն մահապատժի է ենթարկվել դուքսին նմանվող ինչ-որ մեկը, իսկ ինքը դուքսը փրկվել է, որպեսզի նորից հայտնվի փառքի լուսապսակով։ Այդ ստին Բլադը վերաբերվեց նույնպիսի անտարբերությամբ, ինչպես ընդունեց Մոնմութի մահվան հավաստի լուրը։ Սակայն մի խայտառակ մանրամասնություն ոչ միայն վիրավորեց Բլադին, այլև ամրացրեց նրա ատելությունը Հակոբ թագավորի նկատմամբ։ Թագավորը ցանկություն էր հայտնել հանդիպել Մոնմութի հետ։ Եթե նա խռովարար դուքսին ներելու մտադրություն չուներ, ապա այդ հանդիպումը կարող էր հետապնդել միայն ամենաստոր ու անարգ նպատակ՝ հաճույք ստանալ Մոնմութի նվաստացման տեսարանից։ Ավելի ուշ բանտարկյալներն իմացան, որ Լորդ Գրեյը, որը փաստորեն ղեկավարել էր ապստամբությունը, 40,000 ֆունտ ստերլինգով իր համար լիակատարներում էր գնել։ Այդ ժամանակ արդեն Պիտեր Բլադը այլևս չկարողացավ բարձրաձայն չարտահայտել իր արհամարանքը Հակոբ թագավորի նկատմամբ։ «Ինչպիսի ստոր ու կեղտոտ արարած է նստած գահին. Եթե նրա մասին ինձ հայտնի լիներ այնքան, որքան ես գիտեմ այսօր, անկասկած ես շատ ավելի շուտ ինձ բանտ նստեցնելու պատրվակ կտայի», հայտարարեց նա և անմիջապես հարցրեց. «Իսկ դուք ինչ եք կարծում, որտեղ է հիմա Լորդ Հիլդոյը»։ Փիթը, որի դեմքը բանտում լինելու մի քանի ամիսների ընթացքում գրեթե լիովին կորցրել էր իր ծովային արևայրուքը, մոխրագույն, կլորացած աչքերով հարցական նայեց իր բանտային ընկերոջը։ «Ձեզ զարմացնում է իմ հարցը», հարցրեց Բլադը։ «Վերջին անգամ մենք նորին պայծառափայլությանը տեսանք Օհլթորփում. ինձ բնականաբար հետաքրքրում է, թե որտեղ են մյուս ազնվականները, անհաջող ապստամբության իսկական հանցավորները. Ենթադրում եմ, որ Գրեյի պատմությունը հասկանալի է դարձնում նրանց բացակայությունն այստեղ, բանտում. Նրանք բոլորը հարուստ մարդիկ են, և անշուշտ վաղուց արդեն վարձով ազատվել են ամեն տեսակի անախորժություններից. Կախաղանները սպասում են միայն այն թշվառներին, որոնք հիմարություն էին ունեցել հետևելու արիստոկրատներին. իսկ իրենք արիստոկրատները, իհարկե, ազատ են. Զվարճալի և ուսանելի եզրակացություն. Ինչքան դեռ հիմար են մարդիկ, ազնիվ խոսք»։ Նա դառնորեն ծիծաղեց, և մի քիչ անց խորագույն արհամարանքի նույն զգացումով մտավ Թաունթոնի ամրոցը, որպեսզի կանգնի դատարանի առաջ։ Նրա հետ միասին այդտեղ էին բերվել Փիթն ու Բեյնսը, քանի որ նրանք բոլորը դատվում էին նույն գործով, որով սկսվելու էր դատը։ Հանդիսատեսներով մեծ մասամբ տիկնանցով լեփլեցուն հսկա դահլիճը զարդարված էր ծիրանագույն գործվածքով. դա գերագույն դատավորի, արյուն ռուշտ բարոն Ջեֆրեյսի սնապարծ հնարանքներ։ Նա նստած էր նախագահողի բարձր բազկաթոռին։ Քիչ ցած, կորացած նստել էին 4 դատավորները, ծիրանագույն թիկնոցներով ու սև, ծանր կեղծամներով։ Իսկ ավելի ցած նստած էին 12 երթվյալ ատենակալները։ Պահակախումբը ներս բերեց ձերբակալվածներին։ Դատարանի պրիստավը, դիմելով հասարակությանը, պահանջեց լիակատար լռություն պահպանել, խախտողներին սպառնալով բանտարկությամբ։ Դահլիճում ձայների աղմուկը հետզհետե թուլացավ, և բլադը սկսեց ուշադիր զննել 12 երթվյալ ատենակալներին, որոնք երթում էին տվել գթասիրտ ու արդարադատ լինել. Սակայն այդ մարդկանց արտաքինը վկայում էր, որ նրանք չէին կարող մտածել ոչ գթասրտության, ոչ էլ արդարադատության մասին. Անսովոր իրադրությունից սարսափած ու ցնցված, նրանք նման էին հանցանքի վայրում բռնված գրպանահատ մանր գողերի. 12-ից յուրաքանչյուրը երկընտրանքի առաջ էր կանգնած, կամ գերագույն դատավորի սուրը, կամ իր խեղճի ձայնը. Այնուհետև բլադը հայացքը գցեց դատարանի անդամների և նախագահի լորդ Ջեֆրեյսի վրա, որի դաժանության մասին սարսափելի լուրեր էին պտտվում. Դա մոտ 40 տարեկան, բարձրահասակ, նիհար մարդ էր, երկարավուն գեղեցիկ դեմքով. Ուռած կոպերով քողարկված աչքերի տակի կապույտը ընդգծում էր մելամաղձությամբ լի նրա հայացքի փայլը. Մեռելային գունատություն ունեցող դեմքի վրա խիստ աչքի էին ընկնում լիքը վառ կարմիր շրթունքները և թոքախտավորին հատուկ կարմրագույն բծերը. Գերագույն դատավորը, ինչպես հայտնի էր Բլադին, տարապում էր տանջալից հիվանդությամբ, որը նրան ամենակարգ ճանապարով վստահորեն դեպի գերեզման էր տանում. Բժիշկը գիտեր նաև, որ չնայած մոտալուտ վախճանին, թերևս հենց դրա պատճառով Ջեֆրեյսը անառակ կյանք էր վարում։
«Պիտեր Բլադ, բարձրացրեք ձեր ձեռքը»։
Դատարանի գրագրի խրպոտ ձայնը սթափեցրեց Բլադին։ Նա ընթարկվեց, և գրագիրը միալար ձայնով սկսեց կարդալ մեղադրական երկար եզրակացությունը։ Բլադին մեղադրում էին իր գերագույն և օրինական տիրակալ, աստծու ողորմածությամբ Անգլիայի, Շոտլանդիայի, Ֆրանսիայի և Իռլանդիայի թագավոր Հակոբ երկրորդին դավաճանելու մեջ։ Մեղադրական եզրակացությունը հաստատում էր, որ Բլադը ոչ միայն սեր ու հարգանք չի ցուցաբերել դեպի իր թագավորը, այլև, գայթակղվելով Սատանայի կողմից, խախտել է թագավորության խաղաղությունն ու հանգիստը։ Պատերազմ ու խռովություն է բորբոքել իր թագավորին թագից, տիտղոսից ու պատվից զրկելու հանցագործ նպատակով։ Վերջում Բլադին առաջարկվում էր պատասխանել. «Մեղավոր է ինքը, թե մեղավոր չէ»։
«Ես ոչ մի բանում մեղավոր չեմ», ասաց նա առանց տատանվելու։